Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Pred kakvim izazovima je kultura danas? Šta predlaže strategija razvoja kulture za narednih 10 godina? Ima li održivog razvoja bez kulture? Šta je urađeno u ovoj godini, a koji su planovi za narednu 2018. godinu? Gost današnje emisije U središtu pažnje je Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Ove nedelje, otvarajući renoviranu zgradu zadužbine Dositeja Obradovića, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je citirao čuvenu i poznatu izreku Dositeja Obradovića: knjige, braćo moja, knjige, a ne zvone i praporci. Ali je dodao da posle više od 200 godina knjige, braćo moja, a ne industrija zabave, reality show programi, trivialnosti, banalnosti i subkultura kojima se narod zasipa iz svih pravaca iz dana u dan. Mogli bismo možda knjige zameniti celokupnim pojmom kulture. Pred kakvim izazovima je kultura danas? U današnjoj emisiji U središtu pažnje pokušat će upravo da odgovori na ovo pitanje ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Namerno sam pomenula Dositeja Obradovića jer čini mi se da u današnje vreme možda baš jeste ovo najveći izazov pred kulturom, a sa druge strane kao da nam je potrebno ono što je bilo i Dositejevo prosvetiteljstvo kada je reč o kulturi i umetnosti.
Pa bez sumnje je tako. Juče je bio taj lep trenutak, otvaranje renoviranih prostorija zadužbine Dositeja Obradovića. Ja sam iskoristio priliku da podsjetim na te Dositejeve reči, koje mislim da nisu izgubile mnogo na aktuelnosti, što je jedna poruka vrlo simbolička, dijahronijska, ona traje kroz istoriju. Jednostavno, uz izvesna pojednostavljenja, mi danas možemo slobodno da kažemo da njegova poruka nije izgubila na značaju i na svoj suštini. Dakle, naravno, to ima izvesne simbolike kada se kaže knjige, vi ste to dobro zapazili, nisam mislio naravno samo na knjige koje su vrlo bitan element obrazovanja svakog čoveka i to je već poznata stvar, naravno, nego i na druge oblasti kulture. Mi smatramo da ono što je Dositej slikovito nazvao zvonima i praporcima, misleći na veličanstven doček kojemu je ustanička Srbija potpuno u groznici borbe za slobodu priredila, on je našao mir i usredsređenost mentalnu i fokusiranost da ljudima, uprkos tome što su obuzeti jednim izuzetno značajnim istorijskim događajem, da im kaže u buci, u metežu tog vremena, da pored toga što jeste najvažnije, bez slobode nema ni kulture, bitno je imati i knjige na umu, naravno knjige pod misleći na kulturu u cjelini. I danas je situacija slična, duh vremena se naravno promenio, ali sama suština, ako sklonimo onaj višak koji zaokuplja naša čula, naravno doba je modernije, čovečanstvo je napredovalo, samim tim i Srbija u tom kolopletu istorijskih događaja, ali sama suština je tu negde. Dakle, mnogi faktori, međunarodni, globalni, decenijama koji traju, su doveli do toga da je čitav svet danas, pa i Srbija kao deo tog sveta, je uronjen u jednu vrstu banalne industrije zabave. Razlog za to naravno zahtevaju mnogo veći format od ove vaše emisije. Oni su složeni, složeno strukturisani, istorijski, ekonomski, politički, geopolitički, naravno ulazi se i u domen sociologije, pa i antropologije, slobodno mogu da kažem, ali mi smo tu gde smo i mislim da je trenutak, ne samo ovaj trenutak, nego inače ulazimo u vreme kada je bitno da kultura bude tema. Ja sam to u više navrata isticao, mi smo postigli, čini mi se, kao Ministarstvo kulture i informisanja, da kultura ponovo bude jedna od tema na stolu, da se tako slikovito izrazim, na stolu i na trpezi naših tema, od kojih su neke banalne, neke su važne, neke suštinski važne, ali kulturi je tu mesto. Dakle, mi ne možemo da se slažemo sa svim subjektima na kulturnoj sceni uvek, niti svi poslanici kulture trebaju da imaju identičan stav po pitanjima, to je nemoguće i naravno i nepoželjno. poželjno, kultura mora da ima svoje difuzne pravce razmišljanja i difuzne pravce opredeljivanja, ali kultura mora biti jedna od bitnih tema ovog društva, a u okviru toga smatramo da je neophodno stalno podsjećati ljude da u mnogo čemu, naravno ne u sasvim i u svemu, i njihovo individualno opredeljenje je bitno za ukupni kulturni život i razvitak jednog naroda, jednog društva i jedne države.
Promenilo se dosta i ono što je zapravo poimanje same kulture. Šta je zapravo elitistička kultura i postoji li još uvek nešto što se naziva elitizam u kulturi, a sa druge strane koliko je, dakle, upravo ta industrija zabave uspela jednim populističkim nastupom da zapravo promeni i naše poimanje i naš doživljaj kulture. Čini mi se da između ostalog i predlog strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. dobrim delom upućuje i na to da najpre porazmislimo o tome šta je kultura i šta ona nama danas znači i koliko se zapravo i o jednoj državi, odnosno o državom razvoju jedne zemlje ne može više govoriti bez kulture.
Bez sumnje ne može. Srbija, da podsjetim samo na neke činjenice, nikada ne imala strategiju kulturnog razvoja, nikada od svog jeli ponovnog izlaska na istorijsku scenu u 19. veku, posle viševekovne borbe za slobodu od turske, odnosno otomanske okupacije, pa do dana današnjeg Srbija, koja je naravno bivala uključena i u druge državne zajednice, mislim tu na Kraljevinu SHS, SHS, pa Kraljevinu Jugoslaviju, pa SFRJ i tako dalje, to sve znamo, pa i naravno kao samostalna država i pre Prvog svjetskog rata i od 2005. od kad je, čini mi se, prestalo da postoji državna zajednica Srbije i Crne Gore. Dakle, Srbija nikada nije imala formatiranu strategiju kulturnog razvoja. To je vrlo neobična činjenica, najveći broj ljudi to nije ni znao. I mi smo se postarali da uradimo jedan nacrt koji je prošao javnu raspravu, koji se sad nalazi kod ministarstava drugih u vladi na mišljenju. To su naravno oblasti vrlo široka, pa je potrebno da sva ministarstva daju svoje osvrte. I nadamo se da će taj nacrt strategije da se nađe pred Odborom za kulturu Narodne skupštine, pred poslanicima u narednih nekoliko meseci. Mislim da ste sasvim u pravu kada kažete, to je stav Ministarstva kulture i informisanja, da kultura shvaćena u širem smislu zapravo čini dušu i tkivo jednog društva. Od kulture se u fizičkom, materijalnom smislu ne živi. Ljudi moraju da jedu, moraju da plaćaju struju, moraju da se odevaju, naravno druge svoje potrebe. Ali to je materijalni svet. U onom drugom delu sveta, u svetu duhovnog života, kultura zapravo obuhvata sve. I jezik, i pismo, i običaje, i tradiciju, i navike, i savremeno stvaralaštvo, i kulturno nasljeđe, i naravno i filozofiju, i religiju, i metafiziku, i ukupno osjećanje jednog naroda u nekom istorijskom trenutku, itd. itd. Prema tome, kultura tako shvaćena, tako mora biti shvaćena, jeste onaj bitan element vezivnog tkiva trajanja jednog društva, jednog naroda na istorijskoj sceni, osim materijalnog sveta koji smo pomenuli, i od, naravno, od prihoda, od onoga šta se stvori, šta se potroši. Kultura je ta koja u dugom istorijskom trajanju daje osnov za postojanje nekog naroda, pa Boga mi i pojedince, slobodno mogu da kažem, za njegovog kratkog trajanja na ovoj zemlji. Kulturni aspekti su oni aspekti duhovnog života koji čoveku, ali i društvu i zajednici daju dublji smisao i dublji osnov za trajanje. Gledano iz tog ugla, mi smo smatrali da moramo da se strateški opredelimo prema nekim pitanjima. Naravno, svi znamo da strategije kao takve ne rešavaju stvari, ali osvetljavaju probleme, ukazuju na rešenja, trasiraju neke puteve i staze i na osnovu neke konsolidovane strategije moguće u narednom periodu donositi zakone. Nama je vrlo važno što smo tražili neprestano veće izdvajanje za kulturu iz BDP, odnosno iz budžeta Republike Srbije u narednim godinama. Dakle, mi se nadamo da će budžet biti veći i veći. To je naš razumni optimizam, ali smatramo da društvo mora za kulturu da odvaja više nego što odvaja sada. Osim toga, to nije samo neko naše uverenje, Ministarstva kulture, jednostavno i pre nekoliko godina je UNESCO stavilo stanovište, to je bilo uputstvo, neobavezujuće, naravno UNESCO nema alate da nameće, ali ozbiljne analize su ukazale i dovele do stava UNESCO-a da preporuke državama da je 1% iz budžeta, odnosno iz bruto društvenog proizvoda godišnje, minimum odvajanja za kulturu, kako kultura za minimalni razvoj kulturnog života u svim aspektima, i institucionalnim, i formalnim, i neformalnim, i tako dalje, i da ispod izdvajanje od 1% samo za kulturu, ne za kulturu informisanja i kulturu i nešto drugo, samo za kulturu, zapravo dovodi do stagnacije ili do opadanja kulturnog razvoja u svakoj pojedinačnoj državi. Nažalost, Srbija danas nije blizu tom iznosu, ali ove godine smo dobili nešto više novca iz budžeta i to je dobar i ohrabrujući znak. Ja sam rekao na pitanje koje mi je bilo postavljeno, odgovorio sam da sam i zadovoljan i nezadovoljan projekcijom budžeta za kulturu za 2018. Zadovoljan zato što se pokazuje pomak, mi smo dobili više nego prošle godine i to je dobro, a nezadovoljan zbog toga što to i dalje nije onoliko koliko mi smatramo i moramo snažnim iskoracima da idemo u pravcu većeg odvajanja za kulturni razvoj i to je jedan od suštinskih imperativa. Prema tome, započeli smo mnoge poslove, imamo zaista vrlo ozbiljne i strateški strukturisane namere, vidjet ćemo kuda će nas to odvesti, ali kažem da se vratim na ono sa samog početka, kultura i problemi vezani za kulturu, ali ne samo problemi, nego i one pozitivne stvari koje kultura naravno s sobom nosi, moraju biti neprestano tema ovog društva i to je osnov da se ta pitanja rješavaju na bolji način nego do sada.
Dakle, sama strategija nudi analizu stanja, naravno. Da. Pa kako je stanje, dakle, sada u kulturi, odnosno koji su to zapravo problemi u samoj kulturi i kulturnom razvoju, a da možda nisu striktno vezani za novac? Ako je to uopšte moguće razdvojiti?
Pitanje je, naravno, ta tema je dosta složena. Naravno, kultura nije samo novac, onda bi ta jednačina bila vrlo jednostavna. Neko odvaja više novca i kultura napreduje. Kultura je ukupno stanje duha jedne države ili jednog naroda ili društvene zajednice u nekom istorijskom trenutku i ono zavisi to raspoloženje od mnogih faktora i to stanje duha. Ali moramo biti svjesni da živimo u jednom materijalnom svetu, u svetu u kome se novcem finansiraju i ustanove kulture i zaposleni i finansiraju program iz oblasti savremenog stvaralaštva i drugi program i finansira se zaštita kulturnog nasljeđa. Prema tome stvari su ujednačene, bez novca kultura ne može da opstane, dodatno ulaganje omogućava pretpostavke za bolji razvoj kulturnog života, ali kultura shvaćena u onom širem smislu zapravo podrazumeva pregnuće čitavog društva u različitim oblastima. Dakle, kultura jeste refleks i odraz stanja duha nekog društva. Analiza je pokazala različite stvari, neke ohrabrujuće, neke obeshrabrujuće. Naravno i kada je reč o kadrovima i kada je reč o stanju ustanova kulture u mnogim manjim gradovima i varošima u Srbiji postoji izvesna centralizovanost kulturnog života. Mi smo se snažno založili za održivost principa decentralizacije kulturne politike. Srbija ne sme da bude telo sa velikom glavom kada je reč o kulturi i sa atrofiranim drugim delovima. To naravno nije naša specifičnost srpska. Praksa pokazuje globalno gledano da su glavni gradovi nosioci kulturnog života i kao administrativni centri i kao kulturni centri. To nije nesvakidašnja pojava. Ali mi smatramo da je debalans između kulturnog snage, kulturnog života u Beogradu, koja je vrlo prisutna, i onoga u manjim sredinama, varošima i gradovima u Srbiji, prilično velika. Mi ćemo nastojati da ohrabrujemo, to smo već i učinili, reći vam i kako, razvoj kulturnog života u svim sredinama. Duh kulture trebalo bi da prožima svaki kraj naše zemlje, da se teme reafirmišu, da se stvaraju preduslovi, da se i biblioteke pojačavaju, i pozorišta, i savremeno stvaralaštvo. Naravno, neko će reći to je spisak lepih želja, to je kad neko hoće da bude malo ironičan, ali bez obzira da li su to lepe želje, verujem da jesu, iza bilo kakvog održivog plana moraju da stoje neke želje i neke pretpostavke. S tim u vezi, evo da samo kažem jednu sitnicu koja je ilustrativna, mada možda i nije sitnica. U posljednjih godinu dana održana su u ministarstvu, sprovedena su dva konkursa pod nazivom Gradovi u fokusu, gde je akcenat bio na pomoć finansijsku manjim sredinama u Srbiji. I samo na ta dva konkursa u toku godinu dana, godinu i nešto, 15 mjeseci, Ministarstvo kulture opredelilo blizu 300 miliona dinara, oko 290 miliona dinara precizno govoreći, za oko 14 opština i gradova u Srbiji, to je za rekonstruisanje pozorišnih sala, biblioteka, zavičajnih muzeja, uređenje arheoloških nalazišta. Evo, nedavno pre desetak dana, ako se ne varam, ili 7 ili 10, je upravo rezultat tog konkursa bio otvaranje impresivnog muzeja Tera u Kikindi sa figurama od terakote u renoviranom manježu, to je zgrada iz 19. veka, i sada se Kikinda može podičiti jednim od retkih muzeja te vrste u čitavoj Evropi, jer ta manifestacija Tera je zapravo godinama privlačila iz cijelog sveta umetnike koji su na licu mesta stvarali figure o terakoti, imali veliku peć, i tako da je to bilo u jednom parku, sada se nalazi na jednom obnovljenom manježu, bivšoj mesto egzercira za konjanike i tako dalje, jedna vrlo interesantna zgrada, i sada je to muzej Tera u Kikindi. Dakle, trudimo se, neko će reći 290 miliona, to nisu ni mala sredstva, to je otprilike blizu 2,5 miliona evra, I mi ćemo nastaviti već sada, početkom januara, biće objavljeni treći konkurs Gradovi u fokusu. Dakle, trudimo se da sa reči prelazimo na dela što intenzivnije moguće. Imamo i opština Novi Bečej, ima dobre aktivnosti, imaju sada i te nabrajam u Šapcu, je također sam prisustvovao tamo sa svojim kolegama. Isto na osnovu rezultata konkursa Gradovi u fokusu, pre jedno mjesec dana je otvorena, obnovljena zgrada sinagoge. To je jedan, kako bih rekao, doprinos kulturi sećanja i stradanju šabačkih Jevreja, ali ne samo Jevreja, nego i velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu u tom regionu, u toj zoni. Tako da je Šabac sada dobio renoviranu zgradu sinagoge. Tako da idemo korak po korak, ali snažnim i brzim koracima, i mislim, naravno, rezultati veliki ne mogu da se postignu preko noći, ali mislimo da snažnom kulturnom politikom i uspregnućem, mi ne možemo, ne može neko ministarstvo, bilo koje, da bude glavni jedini nosilac aktivnosti. Veliki teret je na lokalnim zajednicama, ali ja mogu da kažem, eto, sa zadovoljstvom, obilazeći celu Srbiju, da u našim varošima i gradovima nemali broj ljudi vrlo kvalitetnih i obrazovanih, stručnih i posvećenih kulturi u različitim oblastima, i bibliotekarstvu, i muzeologiji, i arhivistici, i zaštiti kulturnog nasljeđa, ima i mladih stvaralaca. Prema tome, Srbija ima svoje potencijale, a zadatak ministarstva je da i finansijski, i organizacijno, i zakonodavno, i na druge načine podstiče jednu atmosferu. Ministarstvo ne može da stvara kulturu, ali ministarstvo je tu da pomogne atmosferu razvoja kulture kroz različite načine, putem raznih alata.
Čini mi se da se stvara i kreira svest o mogućim kulturnim identitetima gradova, da je to nešto što je u fokusu ovog projekta. A sa druge strane, koliko je moguće, dakle, onda kroz ovakve projekte raditi na nečemu što takođe prema nekim istraživanjima nisu baš rezultati zavidni, a to je o kulturnim potrebama i navikama građana Srbije?
Da, opet ću reći, ja po cenu da zvučim dosadno, pitanje, odgovor na to pitanje je složeno. Pitanje kulturne potrebe građana se formiraju naravno na različite načine, putem masovnih medija i putem vrlo složenog procesa obrazovanja, obrazovnog sistema. Dakle, ljudi svoje kulturne potrebe i navike uče, stiču i bivaju podsticane kroz osnovnu školu, srednju školu, visoko obrazovanje, kroz medije, kroz atmosferu, kulturne ponude u sredinama u kojima žive. Tako da, je uvek kada je kultura tema, to pitanje za mnoge faktore. Znate, mi se nismo probudili jednog jutra iz idealnog sveta i našli se u jednom neidealnom svetu. Ovo što imamo danas, to nije sasvim loše, ali nije ni onoliko dobro koliko bismo mi želeli, nije stvar koja je nastala juče. Decenije pogrešnih i pravih pravaca razvoja, bilo je tu svačega. Odsustvo strateške koncepcije u razvoju kulturne politike mislim da jeste dovelo do izvesne konfuzije i u naravno različitom stepenu razvoja, to su i materijalni momenti, ali i o tome da se nije se vodilo računa o tome šta tražimo, kojim putem idemo, šta čuvamo, šta podstičemo i šta štitimo. Mislim da ćemo ovom strategijom barem neke osnovne stvari znati i da će to biti olakšanje za buduće poslanike u oblasti kulture ako se toga budu pridržavali. Kulturni razvoj je posljedica dugog trajanja istorijskog, na njega utiču naravno i političke okolnosti, i rat, i mir, i privredni razvoj, i naravno velika istorijska igra kulturnih prenosa i razmena. Nijedna kultura, pa ni srpska kultura, nije autonomna i autarhična. Ona i prima i daje uticaje. Prema tome, i kulturne zone i kulturni krugovi u kojima srpski narod živi, ne samo na teritoriji današnje Republike Srbije, već u kulturnom prostoru, koji su mi također pokušali da definišemo u strategiji, bio izložen tokom istorije različitim uticajima. Tako da imamo jednu šaroliku situaciju, ali bitno je da krenemo od toga šta je to srpska kultura, koje su njene istorijske dimenzije, šta je srpsko kulturno jezgro, šta je to srpski kulturni prostor, gde se on nalazi, dokle treba da delujemo, na koji način, a onda naravno kada se vratimo u ovaj naš državotvorni okvir, državni okvir, da vidimo kakvu analizu smo uradili, da vidimo kako, znate, vremena su se promenila svojevremeno pre nekoliko decenija. Dve stvari mogu da navedem kao primjer, takvih primjera ima još, ali evo za potrebe ovog razgovora dve. Zapazili smo veliku devastaciju kulturnih centara u manjim gradovima. To je 60. i 70. godina. Ta ideja kulturnih centara je zapravo začeta na evropskom nivou u Francuskoj za vreme André Malraux-a, i on je naravno u Francuskoj dao život i tako Ohrabrio tu koncepciju, mi smo je tadašnje SFRJ preuzela i naši gradovi su imali svoje kulturne centre koji su bili središte različitih tipova kulturnog života. Naravno, to su finansirale lokalne samouprave, bilo je novca u nekim periodima, kasnije se ispostavilo taj novac nije bio zarađen nego iz stranih zajmova. I sada kada je to došlo, vremena su se promenila, da skratim, kada je to došlo na teret izdržavanja lokalnih samouprava, postoje preče potrebe. Pitanje da li model kulturnih centara tako shvaćen može da postoji u današnjem okviru, mi ćemo i tome posvetiti pažnju. Drugi primjer su kulturno-umetnička društva i amaterizam. Mi smatramo da je amaterizam jedan finiji okvir za jednu vrstu kulturnog života u manjim sredinama, pa i u Beogradu, naravno, stotine kulturno-umetničkih društava je izdržalo velike finansijske i organizacione izazove u proteklim decenijama. U amaterskim kulturno-umetničkim društvima čuva se etnomuzikološko nasljeđe i to je veoma važna stvar. To je mesto okupljanja mladih, to je mesto druženja, to je mesto provođenja slobodnog vremena i dokolice. Mi smatramo da je svako kulturno-umetničko društvo, gde god da postoji značajan, jedan od značajnih izvora kulturnih sadržaja mladih ljudi. I konačno da malo eto pojednostavim, i dokolica kod mladih ljudi je bitan element, jeli? Moramo i to da priznamo, ali svaki trenutak u kome mladi ljudi mogu da provedu vreme, baveći se u kulturno-umetničkim društvima ne samo folklorom, nego i glumom, i slikarstvom, i pevanjem, a da to vreme ne provode u kladionicama i kafeterijama, za nas je čist dobitak. Naravno, uključujem marginu u tome da ljudi, mlade ljudi treba da provode u kladionicama, ali svoje slobodno vreme u nekim aktivnostima drugog tipa. Prema tome, reafirmacija amaterizma je lepa stvar kad se kaže, ali naravno moramo da nađemo i nalazimo i predlažemo u strategiji neke okvire finansiranja. Kudovo, oni se danas na različite načine finansiraju, neki put samo preko konkursa, neki put delom preko lokalne samouprave, neki put ovako, neki put onako, ali jedno ministarstvo mora da da neki recept ili predlog šta treba da se radi pored ostalog. Znači, nije kulturni život samo u kudovima, ali to je veliki potencijal. Tako da, kad kažemo kakva je situacija, ona je šarena, neuređena, u velikom broju slučajeva ona zavisi, to nije dobro. S jedne strane je dobro, suštinski nije, da zavisi u lokalnim sredinama manjim od entuzijazma pojedinca, nekog ili manje grupe ljudi koja se dovija čineći nadljudske napore da neki kulturni život održi, ali naravno mi se duboko zahvaljujemo tim ljudima na njihovom velikom trudu i pregalaštvu, ali država mora da pomogne atmosferu u kojoj to neće biti nadljudski napor i velika žrtva, nego da jednostavno stvori uslove za relativno nesmetani razvoj i napredovanje kulturnog života u svakom segmentu našeg društva.
Hendl, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera. Sponzor kviza Dijamant.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Suška, da ja volim druška.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Život u gerontološkom centru Jagodina.
Kogod dođe ovde ima bolji socijalni život, zdravstveni, nego bilo ko ko živi sam, ima s kim i da popriča i kad treba i da se posvađa i da se zaljubi, može i da ide u posete, da obilazi neka mesta i kažu da sam znao, ja bih mnogo ranije došao ovde.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu.
Slušate emisiju U središtu pažnje, a gost je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Gospodine Vukosavljeviću, nastavljamo priču dakle, o strategiji razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. Ključni dokument koji u dobrom delu osvetljava i ono što je urađeno u 2017. godini kao zapravo početak strategije i kao početak bilo kog razvoja. No na početku volala bih da vas pitam koliko ova strategija možda odgovara i na ključna pitanja, ja bih pre svega rekla i same književnosti od njenih samih početaka, zapravo i svake umetnosti, a to su pitanja ko smo, šta smo i kuda idemo.
Da, kao što rekoh malo pre, strategija ne može da reši sve stvari, ona je tu kao, ajde malo slikovito da napravim neko poređenje, što je strategija za kulturu, to je ustav za zakone, dakle ona određuje pravce, principe, oblasti zaštite i područja koja su od vitalnog interesa za jedno društvo. Mi imamo jedan tu suptilni dualizam, možda on nije sasvim suptilan, on je možda i naglašeniji. To su dva stuba na kojima počiva uz izvesna pojednostavljenja, jer i dva stuba na kojima počiva kultura, to su savremeno stvaralaštvo, to je ono što neko društvo u nekom istorijskom periodu, odnosno u datom istorijskom trenutku, proizvodi, ako tako možemo da kažemo, još bolje reći, stvara u oblasti kulture, i to je jedan kulturološki i kulturni zamajac koji daje snagu i vitalnost jednoj kulturi. Drugi stup na kojem kultura počiva, opet kažem uz izvesna pojednostavljenja, jeste oblast zaštite kulturnog nasljeđa, zapravo samo kulturno nasljeđe. To što mi danas imamo kao savremeno stvaralaštvo u velikoj meri jeste naslonjeno na kulturno nasljeđe srpsko, naravno i drugih nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica koje žive u Srbiji, to su principi koji važe u svim kulturama sveta. Kultura se prenosi sa generacije na generaciju tako što jedna generacija sačuva i prihvati od svojih predaka nasljeđe koje je dobila, obogati ga za kulturne sadržaje tog trenutka i svoje epohe i tako sačuvanog i unapređenog predaga u ruki generacijama koje dolaze, ajde malo slikovito govoreći opet. Dakle, kulturu moramo shvatiti kao jedan dinamički razvoj, kao čuvanje, unapređivanje i ostavljanje u nasljeđe. To je jedan opšti kulturološki princip od kada je sveta i veka i Srbija naravno niti sve, niti može, niti će biti izuzetak od tog pravila. Dakle, mi smo se trudili da u strategiji kulturnog razvoja i oblasti zaštite kulturnog nasljeđa posvetimo veliku pažnju. Smatram da je ta oblast veoma značajna, da tu postoje velike potrebe. Mi imamo različite kulturne slojeve, kulturne krugove u našem istorijskom trajanju, od toga da je ovde na teritoriji današnje Srbije, to je jedan podatak koji tako često iznenadi i moje sagovornike na međunarodnim skupovima, na teritoriji današnje Srbije, to je bilo u rimsko doba Mezija, tako se ta teritorija današnja naša zvala, je rođeno 17 rimskih imperatora. Naravno, oni nisu bili Srbi, što oni su bili rimski imperatori, poticali su naravno iz različitih naroda i tako dalje. To je interesantan podatak. Rimsko nasljeđe, ali kažem samo o tome nešto, je jedno od, na teritoriji današnje Srbije, jedno od bogatijih rimskih nasljeđa u Evropi, naravno ima ga u Severnoj Africi, u Italiji svakako, ima ga tu i tamo, Rim je bio moćna civilizacija koja je trajala bezmalo 1000 godina i posle se prenela u Vizantiju, gdje smo također baštinici jednog dela te tradicije, pa naravno naša srednjevekovna tradicija i tako dalje. Mnogo stvari mora da se uradi. Srbije, nažalost, u istorijskom smislu bila predmet mnogih istorijskih nevolja, mnogih ratovi se dešavali na ovom prostoru i samim tim je kulturno nasljeđe bilo uništavano, oštećivano, devastirano. Jedan opšti pokret u svetu postoji ka reafirmaciji zaštite kulturnog nasljeđa, to nije samo naša lokalna srpska tema, ta tema je globalna. Mi smo imali u martu mesecu, na naš poziv su došli u okviru formata 16+1 put svile sa Kinom najveći stručnjaci iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa iz Kine, koji su i naravno ministri kulture i zaštitari svih ovih 16 zemalja od Baltika pa do Makedonije, gde su razmenjivane iskustva, mi smo dosta naučili od kineskih kolega. Mnoge konferencije se u svetu održavaju vezano za dve teme, to je prvo zaštita kulturnog nasljeđa od ratnih sukoba, što je nažalost postala jedna vrlo problematična stvar, svirepost doba u kome živimo dovela do toga da ratovi za posljedicu, pogotovo ratovi u regiju Zalivu i u regionu Bliskog istoka, su doveli do strašnog urušavanja spomenika kulturne, namerne devastacije i tako dalje, to je jedna stvar. Druga stvar je spoj kulturnog nasljeđa i turizma, to je jedan veliki potencijal. I sama struktura turista se promenila u poslednjih nekoliko decenija, od onih koji su hrlili samo na more da uberu neki zrak sunca i malo da se provedu. Današnji turista, opet kažem, uzive, to je složena tema, ali današnji turista, to pokazuju istraživanja, globalna, želi svoje slobodne trenutke na odmoru da provede, osim naravno odmora i dokolice, i u aktivnom obilasku spomenika kulture, upoznavanju sa istorijom i tradicijom drugih naroda, tako da je to jedan potencijal vrlo značajan. Tako da kulturno nasljeđe nije stvar koja pripada okamenjenoj, petrifikovanoj prošlosti, tamo treba da ostane. Mi imamo brojne potrebe u oblasti arheologije, u oblasti zaštite već postojećeg nasljeđa, u oblasti daljih istraživanja i tako dalje. Prema tome, zaštita kulturnog nasljeđa u svim oblastima jeste jedan od dva bitna prioriteta, naravno drugi bitan prioritet je razvoj savremenog stvaralaštva, jer ovo doba i ove generacije koje su sada na sceni imaju šta da pruže. Imaćemo uskoro preskonferenciju vezanu sa Privrednom komorom i njihovim odeljenjem za kinematografiju sa Filmskim centrom Srbije. U sljedećoj 2018. godini budžet Filmskog centra, koji se preko Ministarstva kulture omogućava i daje, samo za konkursno finansiranje biće blizu milijardu dinara, 980 miliona u odnosu na ovu godinu kada je bio 630. To je povećanje od oko 55%. Znači, mi smo dali izuzetno snažan impuls finansiranju razvoja srpske kinematografije. Time smo se izdigli, to je prvi put, eto sad to, jeli, uvek često ljudi vole da kažu prvi put, ovo jeste, to je lako dokazivo i očljivo, dajemo više, davat ćemo u 2018. godini više nego sve zemlje u regionu pojedinačno. Naravno, Hrvatska to malo prednječi, ima druge osnove finansiranja, nešto iz igara na sreću i tako dalje, to je naš sljedeći potez. To je veliki iskorak za naše filmske stvaraoce, scenariste i reditelje i tako dalje. Naravno, mi očekujemo da srpska kinematografija pruži doličan odgovor tom ohrabrenju, da na filmovi budu snimani koji će zadovoljiti kulturne potrebe naših građana i koji će izazvati međunarodnu pažnju. Vidjet ćemo kako će to ići. Veće sredstva će se davati i u različitim drugim oblastima. Naravno, bit će povećan već veoma solidan fond za otkup knjiga za biblioteke. Ove godine je bio 95 miliona dinara. Sljedeće godine će biti preko 100 miliona. Mi smo ove godine snažno intervenisali u pogledu davanja knjiga, odnosno i sredstava i otkupa i tako dalje, tako da naše biblioteke, a ja to i ovom prilikom želim da naglasim, bibliotekari su bolji deo srpske kulture, zaista veliki broj kvalitetnih ljudi, vrlo posvećenih, vrlo odgovornih, radi u srpskim bibliotekama, ponekad u otežnim uslovima, ali mislim da smo tu postigli održive, merljive, vidljive pomake. Ono što ministarstvo može da učini na njima je dalje da to sprovode. Prema tome, na različitim pravcima delujemo vrlo snažno i finansijski i organizaciono. Naravno, u planu je, kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti, i da se vratim na trenutak na kinematografiju, i donošenje zakona o audiovizualnoj delatnosti, i donošenje zakona o zaštiti kulturnog nasljeđa. Dakle, kao što kaže jedna engleska poslovica, Rim nije stvoren za jedan dan. Rome wasn't built in a day. Tako i problemi koje sada imamo u srpskoj kulturi nisu nastali juče, prema tome ne mogu se rešiti danas. Ali mi smo započeli vrlo snažne procese, mislim da su rezultati vidljivi i očekujemo da nastavimo tim tempom i dalje.
Pomenuli ste, dakle, povezanost taj sa, recimo, turizmom, kulture i turizam. Sa druge strane, moram da vas pitam kakva je situacija i postoji li međuresorska saradnja, odnosno postoji li saradnja između ministarstava različitih, dakle, koliko je kultura prepoznata kao važna i u ministarstvu prosvete, odnosno samog obrazovanja, a sa druge strane koliko i u ministarstvu nauke, odnosno kroz nauku, pa samim tim i sa turizmom i lokalnim zajednicama.
Mogu da ocenim da je saradnja interresorna, odnosno između ministarstava u sadašnjem sazivu Vlade Republike Srbije, dobra. Ali opet, stvari su iz prošlosti nasljeđene koje nisu sasvim ohrabrujuće. Mi smatramo da su prosveta i obrazovanje s jedne strane i kultura sa druge strane zapravo dva lica istog novčića. Nema razvoja kulture bez snažnog uticaja procesa obrazovanja. Mi imamo vrlo dobru saradnju sa ministrom Šarčevićem i sa njegovim kolegama u vezi sa nekoliko tema. Ta saradnja biva iz mjeseca u mjesec sve bolja, različiti procesi su u toku, od naravno obnove menjanje jedne veoma loše situacije kada je reč o srpskim lektoratima. Mi smo nedavno imali pre nekoliko dana sastanak gdje smo napravili vrlo jasan plan. Evo samo da vaši slušalci imaju jasniju sliku o tome. Lektorati srpskog jezika, kojih je ranije bilo mnogo, katedre za srpski jezik su bile maltene u cijelom svetu. Jedna stvar je vodila ka drugoj, loša politika je vođena na različite načine i epilog je ovaj. Trenutno danas u svetu, na primjer susjedna Hrvatska ima 65 lektorata hrvatskog jezika. Malena Slovenija 50, Srbija manje od 10. Naše katedre za srbistiku opet zahvaljujući našem nehatu i neradu i nebrizi, ajde malo koristim im grube reči, ali jednostavno mislim da je tako, su preuzimale naravno katedre za kroatistiku i za montenegristiku, i to je jednostavno proces budući da se dešava u inostranstvu izvan fokusa pažnje domaće javnosti, a bio izvan fokusa pažnje i u ranijim nekim sazivima ovih ministarstava. Međutim, i ministar Šarčević i ja smo stali na čvrsto stanovište da taj proces mora da se i prekine momentalno i s druge strane da se preduzmu hitne mere za reafirmaciju lektorata Srbije u inostranstvu. Mi imamo planove da do kraja godine ili vrlo brzo, znači uskoro ili za par nedelja, rešimo jednu situaciju u Rimu i da nam u 2018. godini u fokusu budu i Moskva i Ljubljana i Temišvar, verovatno i Trst, možda i Krakov. Dakle, srpski jezik za proučavanje srpskog jezika, a to je naravno i platforma za širenje srpske kulture i druge stvari koje se tiču drugih stvari koje se tiču kulturnih sadržaja. Dakle, platforma je jasna, mi ćemo lektorate otvarati u svetu, otvarat ćemo kulturne centre, tražit ćemo vrlo jasnu i glasnu podršku, konkretnu podršku i od vlade i od ministarstva financija. Novac za te stvari mora da se nađe. Mi to smatramo. Jednostavno mora, to je imperativ i tu nema mesta velikim kompromisima. Evo primjera radi Srbija. Evo da kažem, u ovom trenutku, sada dok razgovaramo, Srbija ima samo jedan kulturni centar u svetu i to je kulturni centar u Parizu, koji je osnovan 1972. ako se ne varam, ili treći, nisam siguran, sasvim nije ni bitno da li godina gore ili dole, ali taj centar je osnovan na tadašnja Jugoslavija, SFRJ, i to je jedan jedini centar koji se nalazi na lepom mestu kod kulturnog centra Georges Pompidou, Parizu, izuzetna lokacija, i taj centar je radio sa promenljivim uspehom svih ovih godina. Sad je došlo do neke kadrovske promene, dosta ohrabrujuće, rekao bih. Primjera radi, opet moramo da budemo u referentnom sistemu kako to čine zemlje u našem okruženju. Da ne govorimo mnogo ja većim i mnogo bogatijim zemljama. Mađarska, mislim da ima 23 kulturna centra u svetu. Bugarska ima 15, ali 15 ili 16. Srbija 1. To je situacija opet koja, kažem, nije u fokusu pažnje naše javnosti, zato što je to iz godine u godinu bilo tako, nasleđivalo se, niko se nije posvećivao tom pitanju, ali dobro, tako je kako je. Ono što je dobra vest, to je da ćemo, zahvaljujući velikim naporima mnogih subjekata u vladi, Ministarstvo kulture i informisanja se dosta potrudili, imali smo pomoć od Ministarstva spoljnih poslova, ako sve bude u redu, a bit će, verujem da će Kulturni centar Srbije u Pekingu biti otvoren do kraja februara nastupajuće godine, znači za jedno dva meseca od danas. To će biti najveći iskorak u oblasti međunarodne saradnje kada reč o Srbiji, kada reč o kulturnoj politici i inostranstvu. Mi se na tome nećemo zaustaviti. Tražit ćemo i mislim da ćemo uspjeti da do kraja 2018. godine bude otvoreni kulturni centar u Moskvi, naredni cilj nam je Berlin, onda Trsta, ovo posebno velika srpska zajednica i tako dalje i tako dalje. Prema tome, u vezi sa tom temom, kada je reč i o lektoratima i kada je reč o lektoratima, saradnja s Ministarstvom prosvete je odlična. Kada je reč o obrazovnom sistemu, također mi smo dali neke predloge, ti su predlozi naišli na dobar odjek, da se i kulturna istorija Srbije i kulturna istorija ljudske civilizacije više proučava i kao izborni predmet, da bude veća prisutnost tema iz oblasti kulture u obrazovnom sistemu na ovaj ili na onaj način, to je isto naišlo na lep odjek i mislim da možemo da očekujemo rezultate u bliskom periodu. Znači, kada je reč i o lektoratima i o nekim predmetima u našem prosvetno-obrazovnom sistemu, situacija ide na bolje, rekao bih, a kada je reč o kulturnim centrima i lektoratima, kulturnim centrima u svetu, s druge strane, i taj proces će početi jednim velikim iskorakom, a to je otvaranje Srpskog kulturnog centra u Pekingu. To će biti prilika da za afirmaciju naših savremenih umetnika i mladih stvaralaca iz oblasti slikarstva, vajarstva, muzike, filma, književnosti i tako dalje. Prema tome, znate, u kulturi to ponekad neke naše grupe ili pojedinci ne razumiju u punoj meri. Aktivnosti i ulaganje u oblasti kulture ne daju trenutne rezultate. To nije merljivo na godinu dana. Koliko smo proizveli žita ili koliko smo izvezli ne znam ja čega, to su stvari iz oblasti ekonomije i privrede i tako dalje, koje jesu merljive na godišnjoj ili kvartalnoj bazi. Kultura ne. Ovdje je reč o procesima dugog trajanja, srednjeg trajanja, čiji su rezultati također teško merljivi. Oni se osjećaju, ali njihova kvantifikacija je. Kultura je jedna stvar koja lebdi. Duh kulture, kulturni život, to je merljivo u nekim stvarima, u broju prevedenih naslova, u broju izložbi, u broju koncerata naših umetnika. Ali efekat toga je teško merljiv, ali on nužno dobar. Što je više predstavljena srpska kultura u inostranstvu, tim bolje za našu državu i za naš narod.
Postoji li, dakle, osim te najave otvaranja kulturnog centra, postoje li još neka pomeranja koja su se desila u 2017. godini kada je reč o prezentnosti i prepoznavanju, dakle, Srbije na kulturnoj mapi sveta?
Postoji. Mi smo bili vrlo aktivni u mnogim međunarodnim organizacijama, na mnogim međunarodnim konferencijama. U martu su bili, kažemo, ovdje naši gosti u okviru formata 16+1, kolege iz Kine, iz oblasti stručnjaci iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Imali smo, potpisnici smo mnogih međunarodnih sporazuma o saradnji, bilateralnih međunarodnih sporazuma. Naša su pozorišta prisutnija na festivalima u svetu. Naši su umetnici iz oblasti muzičkog stvaralaštva također prisutni. Naši filmovi su prepoznatljiviji na međunarodnim filmskim festivalima. Prevodimo, srpska književnost biva prevedena na sve više i više jezika, savremeni srpski pisci su prisutni na globalnoj sceni, pojačani su prevodi savremenog stvaralaštva na srpski jezik, tako da mnoge stvari se dešavaju. Znate, također jedna opšte mesto vezano za kulturne fenomene i fenomene u kulturi jeste da nema velikih i malih tema. Svaka tema po našem shvatanju je bitna. Evo navešću primjer jedan. Ministarstvo kulture, eto isto prvi put, ajde to sad tako zvuči malo pompezno kad se kaže, ali to su proste činjenice, je uspjelo da nađe model sufinansiranja, odnosno pomoći Kolarčevom narodnom univerzitetu. Svakog mjeseca Kolarčev narodni univerzitet dobio od Ministarstva kulture, po sporazumu koji smo potpisali pre nekoliko mjeseci, 500.000 dinara mjesečno, to je oko 6 milijuna godišnje, ali ne za programe, što je naravno tradicionalno pomoć koja se pruža, već za investicionu i tekuće održavanje, što je bitna stvar. Kolarac je evo skoro 100 godina, dakle zapravo 90 godina stara zgrada. Tu, znate, neko će reći to nije bitno, bitno je da tamo svira Pogorelić ili ne znam, da se održavaju koncerti umjetničke muzike koji su naravno vrlo često izvanredni, ali ta zgrada ima svoje potrebe i mi, a opet Kolarac je zadužbina, to nije ustanova kulture čiji osnivač Republika, je bio problem kako finansirati tekuće potrebe. Mi smo našli način, Kolarac je dobio snažnu podršku. Podržavamo rad Vukove zadužbine, zadužbine Ivo Andrić, dali smo im pomoć za izradu kritičkog izdanja Andrićevih pripovetki, naravno to radimo i sa Fondacijom Dositej Obradović, pomažemo Srpsku književnu zadrugu. Matica Srpska iz Novog Sada, jedna od temeljnih ustanova srpske kulture, je samo u posljednje tri godine dobijala za po 30% veći budžet. 2016. budžet Matice Srpske, odnosno pomoć od strane Ministarstva kulture i informisanja, je bio 36 miliona. U ovoj 2017. 45 miliona i u sljedećoj 2018. biće 56. Znači, od 2016. 36, sljedeće godine će imati 56. Dakle, Matica Srpska sa brojnim svojim aktivnostima, izdanjima, rečnicima, letopisom i tako dalje, dobija veliku podršku, sve veću i veću. Tako da se trudimo, naravno, kada je reč o unutrašnjosti, mada taj termin nije kada je reč o kulturi, ba, krajnje prikladan, ali kada je reč o manjim gradovima u Srbiji, manjim sredinama također, to sam na početku rekao. Prema tome, mnogo frontova smo otvorili i na mnogim pravcima nastupamo snažno, rezultati se vide, odjek je tu, kultura je, čini mi se, polako, sve brže i brže postaje velika tema našeg društva. Naravno, problemi se ne mogu rješavati preko noći, svako ko bi takvu stvar obećao bio bi naivan ili bi postupao detinjasto, ali mi se trudimo da snažnim koracima pomažemo, eto je, razvoj ukupno kulturnog života u Srbiji i ukupne kulturne atmosfere na različite načine.
Jedna od najvećih stvari koja se desila u ovoj godini jeste otvaranje Muzeja savremene umetnosti. Šta da očekujemo? Dakle, sljedeće godine je u planu Narodni muzej da se otvori. Koliko će to promeniti također naš odnos prema muzejima, odnosno koliko će nas vratiti muzejima? I opet negde postavi pitanje sagledavanja onoga što je, dakle, kulturno nasljeđe, odnosno nasljeđe tih muzeja zapravo sa onim što je savremeno stvaralaštvo.
Naravno da su muzeološki okvir, odnosno muzeji su jedan od najvažnijih formata za afirmisanje kulturnog nasljeđa, ali i savremenog stvaralaštva. Otvaranje Muzeja savremene umjetnosti je bez sumnje najveći događaj u oblasti kulture, ali ja ne volim da se previše dičim tom činjenicom, zato što je taj muzej predugo bio zatvoren. Ministarstvo kulture u saradnji sa Vladom Republike Srbije, naravno još nekim ministarstvima, Ministarstvom građevine i drugima, je aktivno učestvovalo u tom procesu, kada smo pre godinu i po dana tu završnu fazu i kada je tadašnji premijer Vučić to stavio u svoj ekspoze, bilo jasno da postoji čvrsta politička i druga volja i mi smo pokazali da uz jednu čvrstu rešenost, uz vrlo jasne poteze, jednu traljavu, zapuštenu i tragično zapuštenu situaciju možemo da rešimo. Mi smo to pokazali i dokazali. Jednostavno, Muzej savremene umetnosti doživio se u renesansu, on je sagrađen 1965. godine, sada je ponovo otvoren za publiku i počinje njegov novi život i taj će format muzeja, naravno i uslovi koji tamo tehnički postoje sada mnogo bolje, moguće će gostovanje brojnih izložbi iz inostranstva, što ranije nije bio slučaj. Izložbe iz inostranstva zahtevaju određene uslove, jeli tehnički vrlo specifično, sada je naš muzej veoma modern, veoma savremen, veoma kvalitetan i on će biti jak zamajac postice u razvoju kulturnog života. Kada je reč o Narodnom muzeju, takođe, to je još tužnija situacija, to je ružna slika našeg društva, šta sve mi možemo da uradimo loše kada smo u pregnuću da radimo loše. Dakle, i Muzej savremene umetnosti i muzej i Narodni muzej u Beogradu jesu tužni primjeri, deo tužnih primjera i obeshrabrujućih primjera šta smo mi u stanju da upropastimo. Ali s druge strane smo pokazali kada reč o Muzeju savremene umetnosti šta možemo da uradimo dobro kada se ponašamo kako treba. Slična stvar je naravno i kada reč o Narodnom muzeju, sljedeće godine će on biti otvoren, ja verujem do kraja juna. Građevinski radovi su odvijaju u skladu sa svim rokovima, mislim da će biti završeni, ne da mislim, nego sam siguran do kraja marta sljedeće godine, tehnički gledano građevinski, a onda ostaje postavka koja će biti vrlo atraktivna, to će dati naravno priliku da jedna čitava generacija mladih ljudi koja nije imala prilike da poseti muzej, da ga poseti. Naravno, to će biti jedno ohrabrenje za kulturni život u Beogradu i za turističke potencijale i tako dalje. Ali to nije kraj. Mi imamo dosta važne projekte kada je reč o investicionoj izgradnji. Biće završena do kraja sljedeće godine, verujem, nova gradska galerija na Kosančićevom vencu. U toku izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade u Resavskoj ulici koja treba da bude muzej grada Beograda na 12.000 kvadrata. Zajedno sa Ministarstvom prosvete, evo to je još jedan primjer dobre saradnje, pokrenuli smo vrlo jasne korake za rješenje jednog takođe zapuštenog pitanja, veoma, veoma jedne loše situacije koja je vezana za zgradu Fakulteta muzičke umetnosti. Džaba nama simfonijski orkestri prvi, drugi, treći i četvrti, džaba nam sve što imamo ako nemamo prostor i mesto i kvalitetan ambijent u kome se budući mladi muzičari školuju za te orkestre. Uslovi u kojima radi Fakultet muzičke umetnosti danas je, uslovi su skoro tragični, ali mi smo sada u poziciji da, ja sam to i obećao i ministar Šačević je tu na našoj strani, to je zapravo mi smo na istoj strani, da bi trebalo zgradu Fakulteta muzičke umetnosti sagraditi tamo na parceli pored Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu, to je vrlo važan projekat i tako dalje. Prema tome, imamo dobre planove, ali to nisu samo planovi i lepe želje, kao što tu i tamo po neki zlobnik, što je u redu, voli da kaže. Ovo su potezi koji su konkretni, napravljen je pomak, naravno potrebno je maksimalno pregnuće, ali tu su ideje, tu su namere, tu su potezi, dobit ćemo i malo više sredstava u sljedećoj godini za kulturu. Tako da situacija ne da nije obeshrabrujuća, ona je zapravo, kako bih rekao, dosta solidna u pogledu onoga što nameravamo da uradimo i što smo već započeli.
I za kraj ću vas pitati šta biste vi na kraju 2017. godine izdvojili lično i kao ministar od onoga što je zapravo obeležilo kulturu i što je na vas ostavilo najjači utisak ili možda preporučiti neku knjigu za čitanje?
Da, kad je reč o utiscima, nesumnjivo je to otvaranje Muzeja savremene umetnosti, to je stvar par excellence ili primjer koji je u svakom smislu izuzetan događaj za našu kulturu i za naš kulturni život, ali i nagovešte otvaranja Srpskog kulturnog centra u Pekingu. To su sve stvari koje se desilo ove godine, imaće epilog vrlo brzo za mjesec i po dana, tako da su te dve stvari veoma značne i naravno okončanje rada na strategiji kulturnog razvoja. To je veliki posao bio, veliki posao koji je zahtevao i pregalaštvo i trud i ne samo zaposlenih naravno u Ministarstvu kulture i informisanja, već i brojnih naših drugih stručnjaka i poslanika iz oblasti kulture i kulturne politike, oni su uključeni bili u to. Prema tome, ta tri događaja ovako apostrofiram kao za mene najznačajnija, a naravno bilo je još takvih različitih i akcija. Negujemo srpski jezik je promovisana sa lepim odjekom u celoj Srbiji, održana je manifestacija Kontrapunkt gde Beograd uz učešće velikih svjetskih pisaca i Petera Handkea i Zahara Prilepina i Juhua iz Kine i Frederika Begbedea bio centar jednog snažnog intelektualnog promišljanja o principima i razvojima globalne kulture, gde je danas svet u oblasti kulture, da li se knjige čitaju, koliko knjige mogu da promene svet i tako dalje. A kada je reč o knjigama, pitali ste me za neku preporuku. Pa, ja mogu da kažem ono što je meni omiljena lektira, što sada čitam, što sam nedavno pročitao, upravo čitam novi roman Ljudmile Ulitske, Jakovljeve lestve, ja volim Ljudmilu Ulitsku, naravno volim Jonathana Frenzera, pročitao sam nedavno novi roman kod nas, nedavno preveden roman Iana McEwana, Zakon o deci, mislim da je to jako lepa knjiga, pročitao sam Pisma bez adrese Milovana Danilić. Eto, to su stvari koje bih preporučio čitocima koji žele da čuje moje preporuke. Ili eto, Milovan Danilić, Pisma bez adrese, Jonathan Frenzen, i Ljudmila Ulicka i tako McEwan, ima tu i naravno drugih stvari vrlo zanimljivih, kod nas se dosta čita, to bih rekao sa zadovoljstvom, sama knjiga je posvećen, dosta se prevodi, ljudi čitaju, ima sad naravno, ali to je, ta situacija ista i u Francuskoj, da sad se oni šale, žegače se u Francuskoj, pa kažu se ima više pisaca nego čitalaca. Tako da je ta jedna liberalizacija tog polja dovela do toga da se svašta objavljuje. Ali tu je velika literatura, tu je savremeno stvaralaštvo svetsko. Naši ljudi dosta čitaju, to je dobra stvar, treba da čitaju još više i manje da gledaju neke programe na televiziji i da slobodno vreme provode uz knjigu, jer najde da ne budem sad da ne koristim otrcane fraze, ali knjiga jeste dobar saveznik u uzburkanim vremenima i duhovnim i svakim drugim, pruža utočište, pruža utehu, pruža optimizam, daje optimizam i tako dalje, svačega ima dobrog iz ranije književnog stvaralaštva i savremenog, tako da, eto, za kraj ovog razgovora poruka ista ona kao sa početka knjige, braće moja, a ne nešto drugo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Thank you.